Azık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki əşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki əhər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləyir. Əməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bugünkü proqramımızın ilk saatında biz Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gününü qeyd edirdik. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə birgə növbəti saat, növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz hüquq müdafiəçisinin müdafiəsidir. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərliyə qarşı qaldırılmış cinayət işi barədə danışacaq bu saatda. Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və hüquqşünas Namizəd Səfərovdur. Siz də söhbətimizin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dəng edin, efirimizə, sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil məni kimsə oxuyur.
Oxumuşam canım oxuyur.
Yox, sən çətinə çıxdın. Sən mən getmə.
Mən sənin yanına danışmam. Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki eləsən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Pen Klubda ədiblərin mədəni söhbəti nəsə hər cümə axşamı saat 2-də canlı-canlı qulaq asacaqsınız. Və biz bugünkü mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Vidadi İskəndərlini həbs ediblər barəsində 2 aylıq həbs qərarı seçilib və qonağımız hüquqşünas Namizəd Səfərovindir studiya. Yamızdadır. Bir qədər sonra biz Arzu Abdullayev ilə telefon əlaqəsi yaradacaq. Mən qısa olaraq məlumatı çatdırım. Nəsimi rayon məhkəməsi mayın 2-sində hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli barədə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib və onu bu barədə onun vəkili Akif Əlizadə məlumat verib. Vidadi İskəndərli Cinayət Məcəlləsinin 159.3 vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mane olmaq. 160.1-ci seçki komissiyasının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Sonradan həmin cinayət işinə xitam verilsə də, mayın 2-sində eyni maddələrlə təkrar cinayət işi açılıb. Vidadi İskəndərli 7 noyabr parlament seçkilərində 89 sayılı Ağdaş Göyçay seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürmüşdü. Aprelin 17-sində onu İctimai Palatanın mitinqi zamanı saxlayıblar. Barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin seçdiyi 15 tutqalıq həbs müddəti elə mayın 2-sində başa çatmalı idi. Adam həbsdəykən onun haqqında köhnə cinayət işi yada düşür və cinayət işi açılır yenidən. Namizəd bəy, nə dərəcədə haqlı görünür sizə? Bax, bu situasiya nə dərəcədə ağla batan görünür sizə?
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Bu məsələnin müzakirəsinə məni dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da Akif İskəndərlinin və ümumiyyətlə digər həbs olunanların həbslərinin motivləri barəsində suallar çoxdur. Lakin bu suallara cavab biz tapa bilmirik. O sualların birində siz ünvanladınız. Yaxşı olar ki, əlbəttə o sual verilsin istintaq orqanlarına, istintaq aparan şəxslərə, Respublikanın baş prokuroruna ki, əgər doğrudan da Akif İskəndərlinin Vidadi İskəndərlinin əməllərində cinayət tərkibi vardırsa, noyabrda keçirilmiş seçkilərlə əlaqədar onun hərəkətlərində hər hansı bir cinayət tərkibi vardırsa, nə üçün bu qədər müddət keçdikdən, 6 ay keçdikdən sonra onun barəsində cinayət yenidən cinayət işi qaldırılır? Hansı ki, dediyiniz kimi, həmin cinayət işinin icraatına qitam verilmişdi. Mən heç bir şübhə etmirəm ki, Vidadi İskəndərlinin bugünkü həbsi onun son zamanlar ictimai fəaliyyəti ilə həqiqəti xalqa çatdırmağa, Azərbaycanda baş verən hadisələrin mahiyyətini Azərbaycan əhalisinə xalqa çatdırmaq istəyi ilə bağlıdır. Yəni, o çeşindən çəkinmədən bir vətəndaş kimin, vətənpərvər oğul kimin, hüquqşünas kimin ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələri, ümumiyyətlə istintaq orqanlarının hərəkətlərini, ümumiyyətlə dövlət hakimiyyətinin hərəkətlərini xalqa çatdırmaq istəyi ilə bağlı, onun fəaliyyəti ilə yəni bağlıdır. Bu həbsin motivini mən yalnız bunda görürəm. Demək, keçirilən mitinqdə vətəndaşları tutub bəzilərinə 5 sutka, bəzilərinə 10 sutka, Vidadi İskəndərliyə isə 15 sutka həbs vermişlər. Lakin bu həbs onu qorxutmadı, o öz dediklərindən dönmədi. Bəzən olur ki, orada vətəndaşları incidirlər, müvafiq hallar da belə olmuşdu. Bütün tutulanlara qarşı fiziki zorakılıqlar tətbiq olunurdu. Lakin Vidadi İskəndərli bu zorakılıqlara, bu özbaşınıqlara qarşı heç nədən çəkinmədən açıq mübarizə aparırdı. Onun bu ardıcıl mübarizəsinin nəticəsi olaraq bugün ona da cinayətçi qaldırdılar. Bunu mən bir mənalı şəkildə belə qəbul edirəm.
Namizəd bəy, ümumiyyətlə vətəndaşlar öz belə problemlərlə üzləşəndə onlar hüquq müdafiəçilərinin yanına gedirlər, onlardan kömək istəyirlər. Hüquq müdafiəçiləri hədəf alınanda, bax onda nə etməli? Bir qədər bu, onda adi vətəndaş özünü necə hiss etməlidir? Bax bu, bu suala cavabınız var mı?
Çox qəribə və yerinə də verilmiş bir sualdır. Mən özüm deyim ki, mənə də qarşı elə bir demək hərəkətlərə yol verilibdir. Mən Respublika Vəkillər Kollegiyasının üzvü idim və bütün fəaliyyətim dövrü siyasi cəhətdən tutulan, siyasi fikirlərinə görə, azadlıq fikirlərinə görə həbs olan şəxslərin, deyim olar ki, Azərbaycanda hamısını mən müdafiə etmişdim. Bunun qarşısını başqa cür ala bilmədiklərinə görə məni Vəkillər Kollegiyasından xaric etdilər. İndi də mən bir hüquqşünas kimi vətəndaşları müdafiə etmək hüququndan məhrum olunmuşam. Eləcə də mənim də məndən başqa digər öz sözünü deməyi bacaran hüquqşünaslar, vəkillər vardı ki, onları da bu fikirlərindən daşındıra bilmədikdə son bir hərəkət kimin, son bir akt kimin onları tutuqları vəzifələrdən azad etmək, onlara qarşı təxribatlar törətmək, onları bu və ya başqa ittihamlarından susturmağa edilən cəhdlərdir. Bax, şəxsən mənim özümə qarşı da elə bir hərəkət edilir ki, bu gün mən məsələn məmnuniyyətlə Vidadi İskəndərlini müdafiə edərdim. Mən inanıram ki, onun bu gün mənim müdafiəmə böyük ehtiyacı var. Baxmayaraq ki, o hüquqşünasdır, hüquq müdafiəçisidir. Ancaq mənim bugünkü gün bu imkandan məhrum ediblər. Elində başqa hüquqşünaslar var ki, saymaqla onların adlarını qurtarmaz. Bu gün də Vidadi İskəndərli özünüz bilirsiniz ki, o vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dözmürdü, onları açıq müdafiə edirdi. Demək, öz sözünü, fikrini açıq ifadə edirdi və bütün bunlara görə də onu bugünkü gün həm vətəndaşları bu müdafiədən məhrum etdilər, həm də heç bir əməlində cinayət tərkibi olmadığı halda vətəndaşı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşını həbs atıblar.
Xatırladım ki, Vidadi İskəndərli həmin ona qarşı qaldırılan, o zaman qaldırılan cinayət işi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun efirindən demişdi ki, onda onun günahsızlığını və əksinə seçkidə onun əleyhinə saxtakarlıqlara yol verildiyini sübut edən video görüntülər var və o video görüntüləri istintaqa deməli təqdim etməyə hazır olduğunu bildirmişdi, əgər istintaq doğru aparılarsa. Hər halda bu işin istintaqı yəqin ki, kifayət qədər ciddi maraq doğuracaq. Amma bu iş həm də çox göstərici bir işdir. Çünki hər zaman insanlar deyir ki, burada iradlar bildirilirdi ki, seçki cinayətləri ilə bağlı araşdırmalar getmir, istintaqlar aparılmır və s. Və indi hökumət deyir, buyurun, biz aparırıq bu istintaqı, amma siz yenə narazısınız.
Bəli.
Bu suala cavab.
Çox qəribədir ki, yəqin hamımız bilirik, noyabrda keçirilən parlament seçkilərindən sonra vətəndaş vətəndaşlar tərəfindən, seçkidə bu və ya başqa formada iştirak edən namizədlər tərəfindən, onların demək ki, vəkilləri tərəfindən istintaq orqanlarına deyəm ki, minlərlə belə faktlar təqdim olunmuşdur. Yəni, bu faktları onsuz da biz bilirik, heç kim araşdıran yoxdur, lakin elə faktlar var ki, bu video görüntülərdir. Bu görüntüləri vətəndaşlar istintaq orqanlarına, sonra internetə verirlər və bütün əhali, bütün dünya görür ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı seçki komissiyasının üzvləri və yaxud da digər şəxslər tərəfindən verilən qanun pozuntuları bilavasitə video lentə alınmışdır. Yəni, bundan qaçılası bir şey yoxdur. Bugün Vidadi İskəndərliyə güya ki, seçki hüquqlarının həyata keçirilməsindən mani olma ittihamı irəli sürür. Halbuki Vidadi müəllim seçkidə aparılan, yol verilən seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparıbdır. Əgər belə bir maddə də varsa, bəli, onun Vidadi İskəndərli həmən cinayətin subyektidir. Yəni, o seçkilər zamanı seçkidə yol verilən qanun pozunluqlarına qarşı mübarizə aparıbdır. O, hətta video çəkilişlər də çəkib veribdir ki, buyurun, baxın, istintaq orqanları, əgər doğrudan da siz seçkinin hansı formada keçirildiyini bilmək, kimlər tərəfindən hansısa cinayətlərə yol verildiyini bilmək istəyirsinizsə, buna kimsə ifadəsi lazım deyil. İfadə də verirlər, başqa sübutlar da var. Video çəkilişlər isə bu faktlardır, bunlar qaçılmazdır. Bunlar qayılıb bir tərəfə həmin video çəkilişlərdə cinayət törədən, yəni seçki saxtakarlığına yol verən bir nəfər şəxs barəsində cinayət işi qaldırılmayıbdır. Əksinə, həmin yol verilən cinayətlərə, həmin özbaşınalıqlara, həmin seçki saxtakarlıqlarına müqavimət göstərən şəxslərin haqqında bir neçə dənə artıq cinayət işi qaldırılıbdır. Bu o deməkdir ki, hakimiyyət açıq şəkildə seçkini saxtakarlayan şəxslərə deyir ki, heç nədən çəkinməyin, qorxmayın. Bundan sonra da seçki saxtakarlığına bizim göstərişimizlə yol verin. Sizin haqqınızda heç bir cinayət işi qaldırılmayacaqdır. Hətta video çəkilişlər belə olsa da və həmçinin də bütün cəmiyyətə mesaj edir ki, ay cəmiyyət, ay xalq, əgər sizdən kimsə cürət eləyib seçkinin bizim tərəfindən saxtalaşdırılmağına mane olacaqsınsa, sizin də aqibətiniz Vidadi İskəndərlinin aqibəti kimi olacaqdır.
Və hər halda YouTube, mən YouTube-də də baxıram Vidadi İskəndərovun görüşləri, Vidadi İskəndərovun deyək ki, seçki ilə bağlı həm çıxışları, həm də deyək ki, seçki günü ilə bağlı videolar yerləşdirilib. Hər halda bunların hamısının maraqlıdır. Görəsən istintak bu videolara necə qiymət verəcəkmi? Əslində yeni media kifayət qədər imkanlar açır. Yəni, bu qədər məhdudiyyətlərinin olduğu bir halda yeni media kifayət qədər imkanlar açır bu alternativ sübutların ortaya qoyulması üçün. Digər sual ondadır ki, hüquq müdafiəçiləri hazırdılarmı bax bu yeni medianın imkanlarından istifadə edib bunu deyək ki, sosial şəbəkə istintaqda istifadə etməyə?
Hüquq müdafiəçiləri bundan istifadə edirlər. Onların özlərində bundan əlavə digər sübut növləri var, sübut faktları var. Lakin bugünkü gün istintaq orqanları tərəfindən bu faktların heç birinə əhmiyyət verən yoxdur. Yəni, biz hər hansı bir, məsələn, istintaq aparlarkən Vidadi İskəndərlinin bu barədə olduqca böyük təcrübəsi var, olduqca savadlı bir hüquqşünasdır, vətənpərvər bir insandır. O, heç nədən çəkinmir. Baxmayaraq ki, o son zamanlar ağır xəstəliklər keçirir. Bu dəqiqədə mən başa düşə bilmirəm ki, onu 2 ay artıq orada saxlasalar, onun fiziki durumu olduqca ağırlaşacaqdır. O xəstədir, demək, şəkər xəstəliyi var. Mən onun şəxsən özümlə tanış oluram və bir neçə dəfə də demək, bir yerdə olmuşuq. O, adicə ona qarşı edilən bir təzikdən sonra onun allergiyası olur, sonra şəkəri qalxır və bir, bunun onun bütün bədənində öz əksini tapır. Onun əslində bugünkü gün həbs altında saxlanılması onun sağlamlığına olduqca böyük təsir göstərəcəkdir. Qayıdıram ki, Vidadi İskəndərlinin özünün demək, bugünkü gün ona qarşı irəli sürülən ittihamları təkzib edəcək kifayət qədər sübutları var. Lakin bu sübutlara baxan, araşdıran, onları hesaba alan yoxdur. Bu zorakılıqdır. Yəni, istintaq orqanları tərəfindən tutub damaq basır. Sən nə qədər hansı istəyirsənsə özünün argumentlərini gətir, öz müdafiəyənə aliblərini irəli sür, onlara baxan yoxdur. Söhbət bundan gedir. Sual edirsən, sən bunu niyə tutmuşsan? Deyir, yaxşı edirəm, sən kimsən ki, mənə bu sualı verirsən? Mən tutmuşam, bu mənim hüququmdur.
Aha. Namizəd bəy, bayaq dediniz ki, vəkillər kollegiyasında vəkillərə qarşı belə mübarizə var. Yəni, onları zərərsizləşdirməyə çalışırlar bu baxımdan. Dırnaq arasında, əlbəttə, zərərsizləşdirməyə çalışırlar. Onların, deyək ki, fəaliyyət imkanlarını daraldırlar ki, onlar siyasi işlərə çıxmasınlar. Amma digər tərəfdən, özünüz də deyirsiniz ki, hakimlər istədikləri qərarları verirlər, qanunsuz məhkəmələr keçirilir, tərəf tutur hakimlər və s. Amma yəni, əgər hər şey bu qədər sadədirsə, məhkəmədə bu işlər belə həll olunursa, onda vəkillərə qarşı bu işləri açmaq nəyə lazımdır? Hüquq müdafiəçilərinə, vəkillərə qarşı. Onlarla niyə mübarizə aparılır ki, elə onsuz da edirlər də?
Çox məntiqi sualdır. Yəni, siz deyirsiniz ki, bir halda ki, onsuz da istintaq orqanları vətəndaşların bu hərqli tərəflərinə baxmırlar, onun əməlində cinayət tərkibi var, yoxdur, tutub dama qoyurlar, qoy vəkillər özlərinə qədər istilər danışsınlar. Onlara qarşı hər hansı bir təzyiqlər nə üçün lazımdır? Çox yəni deyirəm, təbii sualdır, lakin o məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir halda ictimaiyyət var. Hakimiyyət orqanları, istintaq orqanları istəmirlər ki, onların bu qədər özbaşına apardığı cinayətlər barəsində kimsə açıq danışsın. Məhkəmədə, məhkəmə prosesində, hakimlərin gözü qarşısında vətəndaşlar ki, məhkəmə proseslərində iştirak edirlər, onları da qəbul edə bilmirlər ki, bunların iştirakı ilə, bunların qulaqları eşitdiyi halda vəkil durur, baş verilən, yol verilən qanun pozunduqlarını bir-bir sadalayır və bütün ictimaiyyətin nəzərinə çatdırır. Mən elə bir sual verə bilərdim ki, bugünkü gün nəyə görə Azərbaycan dövləti Azadlıq radio stansiyasının efirdə, Azərbaycan ərazisində efirdə yayılmasını istəmir? Yəni, onsuz da qulaq asan yoxdur. Burada deyilənləri də, tənqidli fikirləri də heç kim qulaq asmır. Lakin hər bir halda diktatura istəməz ki, onun barəsində ictimai rəy yaransın. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən vəkillərə qarşı, yəni öz sözünü deməyə qadir vəkillərə qarşı bu cür təzyiqlərə yol verilir.
Anar Qasımovla əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Anar Qasımov hal-hazırda Sumqayıtda məhkəməsi gedən Cabbar Salalanlının vəkilidir. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Anar bəy, bugün Cabbar Salalanlıya qarşı cinayət işinin istintaqında, məhkəmə istintaqında prokurora söz verilib və prokuror cəza istəyib. Bugün hökm veriləcəyi gözlənilirmi?
Yox, bugün hökm verilməyəcək, çünki biz müdafiə tərəfi çıxış üçün vaxt istədi və bu səbəbdən də məhkəmə iclası sabah saat 12-yə qədər təxirə salındı. Çox güman ki, sabah saat 12-də, yəni məhkəmə iclası davam edəndən sonra sabah gün ərzində Cabbar Salalanlının məhkum olunması barədə qərar elan olunacaqdır. Bugün məhkəmə prosesində ümumiyyətlə bir çox maraqlı proseslər oldu, hadisələr baş verdi. Əvvəla məhkəmə iclasında ekspert dindirildi, hansı ki, Cabbar Salalanlı ilə bağlı narkoloji rəyi imzalamış ekspert idi. Və o öz rəyində, bilirsiniz ki, biz əvvəllərdə mətbuatda demişdik, ziddiyyətli rəy vermişdi. Yəni, bir tərəfdən Cabbar Salalanlının narkoman olmadığını, narkomaniya xəstəliyinə düçar olmadığını göstərdiyi halda və heç qarşısına belə sual qoyulmadığı halda da belə bir cümlə də əlavə etmişdi ki, Cabbar Salalanlı nə vaxtsa narkotik vasitədən istifadə etməsi istisna olunmur. Və biz bugün o sualları verdik ki, yəni birincisi sizə əgər belə bir sual qoyulmayıbsa qarşınıza, niyə bu məsələni qaldırırsınız rəyinizdən, nə hansı səbəbdən? Təbii ki, o bunu izah eləyə bilmədi və sualdan yayındı. Məhkəmə də buna sualdan yayınmasına yəni şərait yaratdı faktik olaraq, yəni heç bir onu dəvət etmədi ki, yəni sualı cavablandırmalıdır. Bundan sonra biz eyni zamanda soruşduq ki, bu istisna olunmamasını nə ilə izah edə bilər, bu hansı fakta, hansı elmi əsasa, nəyə əsaslanır. O isə bildirdi ki, sadəcə iş materialları ilə tanış olub, Cabbarın üzərindən narkotik çıxdığı olduğuna görə istisna deyirlər. Orada biz belə bir sual verdik ki, mənim də bugün cibimdən narkotik vasitə çıxdı. Yəni siz deyəcəksinizmi ki, istisna deyir ki, mən bunu nə vaxtsa qəbul etmişəm. Bu dedi, bəli, yəni bu, sırf bu əsasla. Yəni bu isə onu göstərir ki, ekspert rəy yox, mülahizə irəli sürmüşdü. Yəni əgər iş materiallarında yazılıbsa ki, bu narkotik vasitəsini bunun üzərindən çıxıbdı, deməli, o nə vaxtsa bunu istifadə edə bilər. Yəni, ehtimal irəli sürmüşdür. Bunu biz dolayısıyla olsa bugün ala bildik. Bundan sonra məhkəmədə Cabbarı Salalanlının işini aparmış müstəntiq Ziyadxan Əliyev dindirildi. O isə daha çox onu biz narkotik maddənin mənbəyinin müəyyən olmaması ilə bağlı, müəyyən olunması istiqamətində hər hansı bir iş aparılmamasına dair suallarınızı cavablandırdı və bəlli olur ki, müstəntiq ümumiyyətlə maraqlanmayıb ki, narkotik vasitəni hardan əldə edib, necə əldə edib, mənbəyi barəsində hər hansı bir iş aparmayıb. Yəni, formal olaraq əməliyyat tapşırığı verilib bir və cavab da ondan ibarət olub ki, müəyyən etmək mümkün deyil. Yəni, istintaq bu istiqamətdə işləməyib. Və daha sonra, deməli, məhkəmə elan, biz vəsatət verdik ki, hal şahidlərinin bizə artıq bəlli idi ki, onlar həmin gecə əməliyyatı ilə birlikdə başqa şəxslərin tutulmasında da iştirak ediblər. Bu isə hal şahidlərinin belə deyək də o, belə bir terminlə vəkillər arasında istifadə olunur. Ştatlı hal şahidləri olması, həmişə polislə işləməsi, işləyən hal şahidləri olması deməyə əsas verdi. Biz vəsatət verdik ki, o digər cinayət işinin materiallar tələb olunsun polisdən gətirilsin, araşdıraq doğrudan mı onlar iştirak ediblər ya yox, lakin məhkəmə bu vəsatətimizi deməli, təmin etmədi. Ondan sonra məhkəmə elan elədi ki, müsavat başqanı İsa Qəmbər Cabbar Salalanlını şəxsi zaminliyə götürməklə bağlı məhkəməyə ərizəsi daxil olubdur və bundan sonra məhkəmə zalında olan deməli, hüquq müdafiəçilərindən İntiqam Əliyev, Ənnalı Hacıbəyli, Səadət Bənənyarlı, Səidə Qocamanlı və Novella Cəfəroğlu bu şəxslər də eyni zamanda məhkəmə zalından, yəni əvvəlcədən hazırlanmış deməli, şəxsi zaminliyə götürülməklə bağlı ərizələrini məhkəməyə təqdim etdilər. Məhkəmə adı çəkilən bu şəxslərin ərizələrinə baxdı və onları da təbii ki, təmin etməli. Bundan sonra söz dövlət ittihamçısına verildi. Dövlət ittihamçısı çıxışında təbii Cabbar Salalanlının cinayət törətdiyinin tam sübuta yetirildiyini və s. istinad edərək bildirdi və məhkəmədən xahiş etdi ki, işin ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici hallarını nəzərə almaqla Cabbar Salalanlıya belə deyək, 3 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə növbündə cəza təyin etsin. Amma halbuki bu maddənin sanksiyasında ən yüksək cəza həddi elə 3 ildir. Yəni demək olar ki, ittihamçı ən yüksək cəzanı
maksimum cəza tələb edir.
Bəli, maddədə yəni ondan artıq cəza yox idi. Yəni 4 il cəza təyin etmək mümkün deyildi. Və faktiki olaraq prokurorluq Cabbarın tutaq ki, bu cinayəti törətmiş olsa da belə ilk dəfə törətməsini və digər yəni yüngülləşdirici halları, yəni gənc olmasını və s. nəzərə almadı demək olar ki. Amma halbuki biz başqa işlərdə, məsələn, adi sıradan narkotik işlərində, yəni qeyri-siyasi xarakterli işlərdə biz görürük ki, prokurorluq daha az cəza verilməsini istəyir. Yəni 2 il, 1 il, 6 ay, 1 il ərzində. Amma bunda məhz 3 il müddətində cəza istənildi. Çox güman ki, sabah məhkəmənin də hökmü elə həmin qaydada ola bilər.
Sizin, yəni siz son çıxışınızı etmişsinizmi və cəbhə
sabah oldu? Yox, biz o 3 il çıxış tələb eləyəndən sonra artıq biz gözləmirdik. Biz düşünürdük ki, heç olmazsa məhkəmədən maksimum 2 il cəza verilməsini istəyər dövlət ittihamçısı. Yəni o 3 il cəza istəməsi biraz bizim üçün də təəccüb doğurdu və iş vaxtının da sonuna az qalırdı. Biz müdafiə üçün vaxt istədik, müdafiə çıxışına hazırlaşmaq üçün. Sabah saat 12-də bu davam edəcək proses.
Və sabah sizin məhkəmədən istəyiniz nə olacaq? Cabbar Savalanlıya tam azadlıq yoxsa
bax bu
maksimum cəzanın yox, daha aşağı cəzanın verilməsi?
Biz Cabbar Savalanlıya bəraət verilməsini məhkəmədən istəyəcəyik. Yəni bunun üçün də kifayət qədər əsaslarımız var. Məhkəmənin gedişində şahid ifadələrinin, ekspert rəyinin, hamısının qeyri-mötəbər sübutlar olması, Cabbar Savalanlının etiraf edici ifadələrinin qanunu pozmaq yolu ilə əldə olunması, fiziki və psixoloji təzyiq altında əldə olunması və s. kimi halları biz sübuta yetirə bildik. İndi məhkəmə necə qiymət verəcək, bu sabah bəlli olacaq. Amma mən hətta artıq belə düşüncəm var ki, indiyə kimi bir vəkil olaraq təbii ki, bəraət veriləcəyinə inanmırdım. Biz istəsək də, yəni düşünürdüm ki, buna az cəza verirlər, amma mən sabahları artıq Cabbar Savalanlıya ondan narahatam ki, məhkəmə hətta 3 il cəzanı da təyin edə bilər. Heç ümumiyyətlə, hansısa bir cəza müddətini, məsələn, 2 il 6 ay verməz, yəni ən yüksək cəzanı verə bilər. Yəni bu iki apava onu göstərirdi ki, maksimum cəzalandırmaq istəyi müşahidə olunurdu.
Təşəkkür edirəm Anar Qasımov idi. Anar Qasımov Cabbar Savalanlının Sumqayıtda keçirilən məhkəmə prosesində onun müdafiəçisi qismində çıxış edir vəkilidir və namizəd bəy eşitdiniz yəqin ki hüquqşünas olaraq və sizin də bax bu bugünkü məhkəmə prosesi barədə fikirləriniz var.
Mən o fikrin fikirdəyəm ki tam əminəm ki Cabbar Savalanlı hər hansı narkotik maddəni qəbul etməyə görə deyil, öz siyasi baxışlarına görə, cəmiyyətə tutduğu siyasi mövqeyə görə həbs olunmuşdur və ona qarşı irəli sürülən ittihamların hamısı uydurmadır. Vətəndaşa qarşı bizdə, özü bilirsiniz, onun cibinə 1 qram narkotik vasitə atıb, sonradan onu ittiham etmək adicə bir hala çevrilmişdir. İstintaq orqanları tərəfindən bu metod geniş istifadə olunur. Yer gəlmişkən deyim ki, bugün Nəsim rayon məhkəməsində Nemət Panahlı'nın da ittiham olunmasına dair cinayət işinin ikinci məhkəmə baxışı keçirilirdi. Düzdür, mən o məhkəmə baxışında bugün iştirak elə bilməmişdim. Lakin eyni saxta ittihamlarla Nemət Panahlı'ya da qarşı ittihamlar irəli sürülübdü və məsələlərin, hadisələrin bu cür gedişi təsdiq edir ki, ona qarşı da hər hansı azadlıqdan məhrum etmək ilə əlaqədar olan cəza veriləcəkdir. Və ona da tam əminəm ki, ona qarşı irəli sürülən gülməli xuliqanlıq ittihamı da uydurma ittihamdır. Nemət Pənahlı yalnız cəmiyyətdə söylədiyi fikirlərə, hakimiyyətin ünvanına etdiyi tənqidi qeydlərə, fikirlərə görə həbs olunubdur.
Amma indi nə etməli? Bax, bu sual durur cəmiyyətin qarşısında. Deyək ki, əvvəl belə təəssürat ola bilərdi ki, insanlar hüquqlarını bilmədiyi üçün problemlərlə üzləşirlər. Bəs hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünaslar belə problemlərlə qarşılaşandan sonra yəni iş mariflənməklə bitirmi?
Xeyr, mariflənmək doğrusu hər bir cəmiyyətdə mariflənmək elə bir ideal səviyyədir ki, ona hər vaxt getmək lazımdır və çox təəssüf hiss ilə qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətimizdə mariflənməyə böyük ehtiyac var. O cümlədən də hüquqi nihilizm deyilən bir məfhum bizim ölkədə olduqca güclüdür. Lakin bütün bunlarla yanaşı, mən qeyd edim ki, o demək deyil ki, məsələn, Fransada digər Avropa ölkələrində, İngiltərədə də ya ki, vətəndaşları maarifləndirməklə demokratiya əldə etmək mümkündür. Demokratiyanı cəmiyyət özü əldə etməlidir. Bugün təəssüf ki, Azərbaycanda bunu qəbul etməsək də bir diktatura hökm sürür. Baxmayaraq ki, formal parlament hakimiyyət bölgüsünü həyata keçirir, məhkəmə hakimiyyəti də güya üçüncü bir hakimiyyətdir, lakin bütün hakimiyyət vahid əldə cəmləşmişdir. Bugün Milli Məclisin bir üzvü, yəni parlamentin bir üzvü cürət eləyib, soruşa bilməz ki, istintaq orqanına və ya da hakimiyyətdən bir sualla soruşa bilməz ki, Vidadi İskəndərli nə üçün, hansı ittihamlarla, nə əsasından həbs olunubdur. Mən elə hesab edirəm ki, əgər o belə bir sual Milli Məclisin tribunasından versə, onu orada o ictimai şuranın üzvü kimi şəxslər döyə edə bilərlər və ertəsi gün onun əlindən rəsmi sürətdə mandatını da ala bilərlər. İndi nə etməli? Bu sual hamımızı düşündürür və cavabı bugünkü gün görünməyən sualdır. Faktlığında qalır ki, Azərbaycanda hakimiyyət cəmiyyətlə, ümumiyyətlə hesablaşmır, istədiyini edir və cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik ən yüksək səviyyə çatıbdır.
Bəs bu, yəni bütün dünyada bu problemlər ara sıra olur, bəzi ölkələrdə tamamilə qapalı rejimlərin bu günlərdə deyək ki, orada dəyişikliklərin baş verdiyini şahidə oluruq və s. Amma yəni cəmiyyət olaraq, cəmiyyət dəyişikliyə nə dərəcədə hazırdır sualını versək. Deyək ki, tez-tez belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan vətəndaşı deyək ki, yeraltı keçiddən istifadə etmək əvəzinə maşın yoluna çıxır və o deyək ki, qanunlara riayət etməyi sevmir. Azərbaycan vətəndaşının qanunçuluq mədəniyyəti yoxdur və s. Bax, belə fikirlər səslənir. Bax, cəmiyyət olar, bu iradlara...
Mən bu fikirlərlə qətiyyən razı deyiləm. Cəmiyyətin özü elə bir seçim qarşısında qoyulubdur ki, onun başqa çıxış yolu yoxdur. Əgər cəmiyyət, vətəndaş bugün öz ailəsini, uşağını dolandırmaq üçün, özünü dolandırmaq üçün gecə-gündüz alverlə məşğul olub, keçidlərdə göyərti satmaqla və yaxud da başqa paltarlar... mallar satmaqla özünü dolandırırsa, onun hər hansı təhsil almağı, mədəniyyətlə maraqlanmağı, mədəniyyətlənməsi üçün ümumiyyətlə vaxt olmur. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyət tərəfindən vətəndaşlar, cəmiyyət bilərəkdən belə bir situasiya qarşısında qoyurlar ki, onların özünü saxlamaq problemlərindən başqa digər problemlərlə düşünmək vaxtları olmasın. Bax, indi biz Cabbar Savalanlığın vəkilini dinlədik. O belə bir fikir ilə sürdü ki, biz fikirlə hər bir halda fikirləşirdik ki, bir az olsun ədalətli belə ona Cabbara qarşı 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb edərlər. Cinayət törətməyən şəxs barəsində saxta ittihamlarla biz hamımız dəqiq bilirik ki, o saxta ittihamlarla tutulub bu gün həbsdə saxlanılır neçə aylardır ki, onun biz dərhal həbsdən azad olunmasını bütün cəmiyyət qarşısında tələb etmək əvəzinə biz ən azı deyirik ki, bəlkə ona aşağı cəza verədilər, yüngül cəza verədilər. Gör, cəmiyyətimiz gəlib hara çatıbdır. Doğrudan da mən onu başa düşürəm. O da deyir ki, mən də fikirləşirdim ki, buna qarşı belə bir ittiham irəli sürüldüyü halda, yalançı ittiham irəli sürüldüyü halda hələ 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası prokuror tələb edir. Yəni bunların qarşısında, bunları saxlayan, bunların qarşısını alan hələ bir qüvvə mən görmürəm. Nə istəyirlər? Özbaşınalıq, dərbəylik o həddə çatıb. Nə istəyirlər? Onu da eləyirlər.
Səyyaf yazır, bu ölkədə YAP rejimini tərifləməyən hər kəsin aqibəti həbsdir. Sevda adlı dinləyici yazır ki, prezident İlham Əliyev nə üçün Suriya prezidenti Bəşər Əsədi dəstəkləmir. Bax, belə bir belə şərhlər var. Başqa şərhlər də var. Vidadi İskəndərli barəsində 2 aylıq həbs qərarının seçilməsi haqqında Azadlıq Radiosunun xəbərinə şərh edir oxucuları, saytın oxucuları. Nadir imzalı dinləyici yazır ki, bu xəbəri oxuyaraq açığı deməliyəm ki, həm təəccübləndim, həm də çox sevindim. Deməli, doğrudan da ölkəmizdə cəmiyyətin həyatında hər cür neqativ hallara qarşı prezidentimizin təşəbbüsü ilə başlanmış mübarizə heç də boş söz olaraq qalmır. Tutduğu vəzifə və mövqeyindən, keçmiş xidmətlərindən asılı olmayaraq qanun pozuntusuna yol verən hər bir vətəndaş təbii ki, ciddi olaraq cəmiyyət və xalq qarşısında cavab verməlidir və deyəsən cavab verməli də olacaq. Hər dəfə müxalifətdən eşitdiyimiz seçki prosesində səs vermə zamanı pozuntuların olması fikri sən demə düz imiş və bu pozuntulara yol vermiş insanlar da cəzalanmalıdır. Vidadi İskəndərlinin işi bir prezident kimi cəmiyyətimizin həyatında öz müsbət əksini tapacağına qəti inanıram. 2010-cu il 7 noyabr parlament seçkilərində 89 sayılı Ağdaş Göyçay seçki dairəsindən görkəmli alim və ictimai xadim olan Şəmsə Şəmsəddin Hacıyev millət vəkili seçilmişdir və həmin dairənin seçicilərinin Şəmsəddin Hacıyevə bəslədikləri hörmət və inam bölgə sakinlərinə yaxşı bəllidir. Vidadi İskəndərlinin seçicilərə təsir etməyə cəhdi, onun seçki komissiyasının işinə köbut surətdə müdaxiləsi onsuz da seçkilərin nəticəsində heç bir təsir etməyəcəkdi. Lakin hüquq elmləri namizədi kimi Vidadi İskəndərlinin hərəkəti təəssüf ki, heç bir əndazəyə sığışmır. İskəndərlinin günahı sübuta yetərsə, onun bir hüququ düşünəs kimi suçu heç bir halda bağışlanmamalıdır. Ancaq belə olduğu halda düşünürəm ki, gələcəkdə seçki prosesində hər cür pozuntu həvəsinə düşəcək şəxslərin öz hərəkətlərinə görə
cəzası ödəyəcək. Üzr istəyirəm, sözü kəsim. O adam yaxşı olar ki, qəzetə bir qəşəng məqalə yazsın. Onun bu çıxışından sonra onu yəqin ki, hakimiyyət bir irəli çəkər.
Aha.
Onu axıra qədər kumarı dəyməzdir.
Yəni, zaten sonuna çatmışdıq. Yəni, hər halda bu fikri yazıb Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə göndərib dinləyici. Biz adətən əslində xəbərlərin altındakı şərhləri deyil, birbaşa efirə gələn şərhləri oxuyuruq. Bu birbaşa efirə gəlməyib, məhz həmin xəbərin altında yazılmış şərhdə. Amma qarşı fikrin ifadəsi olduğu üçün mən vacib bildim ki, bunu da oxuyam. Hər halda bu fikri də eşitsin dinləyicilər. Səadət Bənənyarlı hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Səadət xanım.
Hər vaxtınız xeyir Səadət
xanım. Səadət xanım, Vidadi İskəndərli hüquq müdafiəçisi həbsdədir və indi ona qarşı cinayət işi yenidən açılıb. Hüquq müdafiəçilərinə qarşı cinayət işləri açılmağa başlarsa, bunun sonu hara gedəcək deyə suallar var dinləyicilərdən.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bu günləri yəni bağlanmış tam və cinayət işi yenidən açılır. Özdə əyəm səhv etmirəmsə, bu iş birbaşa seçki yenə əlaqədar olan bir iş idi və bu günləri onun yenidən cinayət işi kimi açılması bu çox təəssüf edən bir haldır. O ki, qaldı bir daha İskəndəri, ümumiyyətlə bu günləri onun bu aksiyadan sonra həbs olunmasını biz bir hüquq müdafiəçisi olaraq digər həbs olunan şəxslər kimi yəni düzgün hesab eləmək hesab edir ki, o insanlar yəni daha yüngül ən azı daha yüngül cəza ilə də yola verilə bilər. Yəni o adam yəni Vidadi Bəyən 15 sutka həbs cəzası almasını bu çox ağır cəza idi və yol verilməli idi.
Amma indi hal-hazırda onu 2 ay daha həbs cəzası gözləyir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri çərçivəsində o həbsdə olacaq və bu halda yəni hüquq müdafiəçisi olaraq onun hüquqlarının müdafiəsinin təşkilində hüquq müdafiəçiləri nə edəcək?
Biz ən azından onun heç hüquq müdafiəçisi olmasını bir kənara qoyuruq. Onun bir vətəndaş olaraq hüququ pozulubsa, biz həmin vətəndaşı müdafiə edirik. Və bu günləri, bilirsiniz ki, yenə də deyirəm, İdadi Bəy həm xəstədir, bilirsiniz, o günləri həbs olunan zaman biz qardaşı, yəni gecə saat 11-12 Nəsimin polis idarəsinin qarşısında idi və ona şəkərlə əlaqədar olaraq xəstəyinə qılır dərmanlar gətirilmişdi və durub gözlədi ki, o dərmanlar çatdırılsın və cavabı alsın ki, artıq o dərmanları alıb. Yəni, belə bir insanların üstəlik də hüquq müdafiəçisi olaraq həbsə alınması heç xoşa gələn hal deyil və biz də öz tərəfimizdən əlimizdən gələcək ki, onun hüquqlarını təbii ki, qanun çərçivəsində müdafiə edək. Yenə də deyirəm, çox təəssüf ki, Vidadi İskəndərlinin ikinci cinayət, yəni cinayət işinin açılması və həbsin 2 ay uzadılması ümumiyyətlə bu həbslərin yəni ki dövrünün artırılması xoşa gələn hal deyil. Mən bu günləri elə Cabbar Savalanın məhkəməsi bilirsiniz ki gedir, biz orada edir. Yəni bu günləri ona 234.1 cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə
biz bu yəni, Anar Qasımovla az öncə söhbət bəli, etdik efirdə və 3 il həbs cəzası istənib Cabbar Savalanın.
Amma biz yenə də deyirəm bu həddən artıq çoxdur. İndi gözləyək, sabah ümid edirik ki hakim heç olmasa o verilən tələb olunan onun müddətin azaldılmasında yəqin ki bir addım atar. Çünki bu ağla sığmaz bir işdir.
Sədir xanım sizə də və Namizəd bəyə də bu suala cavab verməsini xahiş edəcəyik. Verməyinizi xahiş edəcəyik. Təhlükəli peşəyə çevrilir peşəniz, yəni get-gedə daha da təhlükəli peşəyə çevrilir sizin peşəniz. Bu sizdə hansısa korrektələr tələb edirmi fəaliyyətinizdə? Nə isə etməməyimi və yaxud?
Yox, Xacı xanım, deməli bu birinci, yəni ki bundan da pis vaxtlar olur. Bilirsiniz ki, bizə qarşı həm burada açıq bu müxtəlif dövrlərdə təpkilər də olub, döyülmə hadisələri də olub, müxtəlif təzyiqlər olub. Biz hər dəfə öz işimizi ona baxmayaraq davam etdirmişik və mən hesab edirəm ki, bugün yəni bugünkü dövr çətin də olsa hər halda bundan qabaqki dövrlərə qədər görə bir qədər mən hesab eləmirəm ki o qədər dağılırdır. Amma çətindir. Xüsusən gənclərə qarşı olan belə mən o günləri yenə də deyirəm çox polisin rəftarından biz narazı qaldıq. Yəni ki vətəndaşlardan o danışıqlarından onların necə deyərlər onlara cavab verməklərindən elə bil ki heç öz vətəndaşlarına danışırlar. Təəssüf edirik ki, bu günləri Azərbaycan polisi baxmayaraq ki onlarla müxtəlif tədbirlər keçirilir. Baxmayaraq ki, ATƏT-in ya digər beynəlxalq təşkilatlara elə nazirin özünün xətti ilə, amma yenə də çox təəssüf ki, polislər vətəndaşlara qarşı çox kobud rəftarlara yol verirlər. Qanun, mən deyəndirsə ki, qanun pozuntusu çərçivəsində.
Namizəd bəy, siz necə düşünmüşsünüz?
Mən demək hüquq müdafiəçilərinə, qadınlara hər dəfə demişəm bunu çıxışlarımda bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Səadət xanım, Səidə xanım, Novella xanım, bütün vətəndaşların müdafiəsində həmişə öndə olublar. Mən arzu edərdim ki, onların sıraları daha da artsın. Onlar daha əzmkar olsunlar. Səadət xanım dedi ki, demək, bu tutulanların həbs olunması yol verilməzdir. Səadət xanım, nəinki yol verilməzdir, həm də qanunsuzluqdur bu. Vətəndaşları bir sutkada olsun qanunsuz həbsdə saxlamaq olmaz. Yəni biz hər hüquq müdafiəçiləri kimi buna qarşı sərt öz mövqelərimizi demək bildirməliyik.
Belədir. Biz elə o mövqələrimizi də ortada, mövqələrimizi də qoymuşuq. Hər bir vətəndaşın, yenə də deyirəm, xüsusən də qanundan kənar həbsdə yatmasını biz heç də necə deyirəm, onun olmaması üçün də öz işimizi, fəaliyyətimizi davam elətdiririk. İndi yenə də deyirəm, heç də eyni dövrlər. Bax, bugün özündə də mən hesab edirəm ki, bugünkü elə bu baxmayaraq ki, məhkəmədə idi, məhkəmənin həyətində o polislərin hərəkətləri qıcıqlandırıcı hərəkətlərdir. Yəni bu düzgün deyil.
Səadət xanım bu məsələyə toxundu. Mən də bir öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Doğrudan da bizim polis işçilərinin öz vətəndaşlarına qarşı göstərdiyi fiziki zorakılıq, amansızlıq ümumiyyətlə heç bir çərçivəyə sığmır. Mən hətta bunu elə bir ki işğal altında olan o hərbi əsirlərlə rəftar kimi görürəm. Yəni polislərin, məsələn, Nəsimi rayon polisinin rəis müavininin orada həbs olunan vətəndaşlarımızla, bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdılar. Bunlar azadlıq deyə qışqırdıqlarına görə həbsə alıb apardıqları bir yana onlara göstərdiyi fiziki zorakılıq yalnız hərbi əsirlərə göstərilən zorakılıqla müqayisə edilə bilərdi. Mən başa düşmürəm. Bunlar başa düşmürlərmi ki, bu həbsə qanunsuz həbs aldıqları vətəndaşlar Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar. Bunlar türklərdir. Yəni türkün öz vətəndaşına, türkə qarşı bu qədər amansızlıq göstərməsini mən heç cür qəbul edə bilmərəm. O cümlədən də Vidadi bəy həbs olunarkən Vidadiyə qarşı göstərilən fiziki zorakılıq, sonra bu Arif Paşa bəli, o uşaqlar ki, həbs olunmuşdular, Nəsim rayon polislərində saxlanırdılar. Mən gözümlə gördüm ki, onlara qarşı tətbiq olunan fiziki zorakılıqlar heç bir çərçivəyə sığmırdı.
Yəni, hər halda ümid edirik ki, hərbi əsirlərə və digər millətlərin nümayəndələrinə də qarşı da heç kim zorakılıq göstərməyəcək. Və...
Yəni, onun da konvensiyalar var, onlar o konvensiyalar çərçivəsi, onlarla hərəkətləri olunmamalıdır.
Və hər halda... Təşəkkür edirik bugün verişimizə gəldiyiniz üçün, Namizəd bəyə və Səadət xanım sizə də təşəkkür edirik şərhləriniz üçün və hal-hazırda hüquq müdafiəçisi həbsdədir və hüquq müdafiəçisinin hüquqlarının müdafiəsinə ehtiyacı var indi. Və əziz dinləyicilər, biz bir neçə saniyə sonra yenidən studiyaya qayıdacaq və Sumqayıtda baş verən başqa bir hadisə barədə müxbirimizin müşahidələrini sizinlə bölüşəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günah.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramının vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir təqribən 40 dəqiqə ərzində mövzumuz hüquq müdafiəçisinin həbsi idi. Hüquq müdafiəçisinin hüquqlarının müdafiəsinə ehtiyacı olanda nə baş verir? Bax, bu barədə söhbətimiz var idi. Bundan sonrakı dəqiqələrdə biz Sumqayıtdan yenicə qayıtmış müxbirimiz Esmirə Cavadovanı eşidəcəyik. Esmirə Cavadova bu Sumqayıtda bir park inşası ilə bağlı reportaj hazırlamağa gedib. Bu həm də Sumqayıta yeni icra başçısı təyin olunmuş Eldar Əzizovun fəaliyyəti ilə bağlı olan bir reportajdır və güman edirik ki, dinləyicilərimizin təkcə Sumqayıtda yaşayan hissəsi üçün deyil, hamı üçün maraqlı olacaq. Esmirə, eşidirik sizi.
Deməli, Xədicə, bizə qaynar xəttimizə belə bir məlumat, şikayət daxil oldu ki, Sumqayıtdakı Nəsimi Parkında yenidən qurma işlərinə başlanılıb, baxmayaraq ki, burada yenidən qurma işləri bu ilin əvvəlində başa çatmışdı və təhvil verilmişdi əhalinin istifadəsinə. Biz Sumqayıta yollandıq və parkda əhali, istirahət edən əhalini dindirdik, onların fikirlərini öyrəndik və əvvəlcə nəzərinizi çatdırım, dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, ötən ilin dekabr ayında Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti rəsmi məlumat yaymışdı. Həmin Nəsim adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında aparılan işlərlə bağlı ki, bu işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir və məlumatda bildirilirdi. Yəni, park ərazisində yolların, keçidlərin genişləndirilməsi ilə bağlı, asfalt örtüklərinin yenilənməsi filan bu işlərlə bağlı, yəni bunlarla bağlı iş gedir və sakinlərin ən çox şikayəti ondan oldu ki, yeni gəlmiş icra başçısı, keçmiş icra başçısının qoyub getdiyi, təmir edib, təhvil verib getdiyi Nəsimi Parkında yenidən bir aya yaxındır ki, söküntü işlərinə göstəriş veribdi və orada qırmızı, bahalı qırmızı mərmərlər, daş örtükləri, daş plitələri, bahalı İşıq dirəkləri, biz getdik o vəziyyətdə gördük onlar ki, artıq qazıntı işləri başlanılıb, çoxlu sayda böyük bir ərazidə mərmərlər sındırılmış vəziyyətdədir. Yəni, onlar buldozerlə qazıb, söküb çıxardıblar. Hasarlara alınmış ərazilər var. Yəni,
məsələn, yəni, abad olan ərazi sökülüb.
Abad olmuş və parka daxil olunda hiss olunur ki, bu park yeni təmirdən çıxıb abadlaşdırılıbdır və ortadakı qazıntıları, söküntüləri görəndə hiss olunur ki, fəhlələr olmasa da, iş getməsə də, ancaq ortadakı qazıntılardan, söküntü işlərindən, ərazilərin hasarlanmasından görünürdü ki, burada əməli başlı işə başlanılıbdır.
Və nə deyir, sakinlər niyə narazıdırlar bununla?
Sakinlər narazıdırlar ki, yəni 5-6 ay əvvəl təmir olunmuş yeri, təhvil verilmiş yeri yenidən təmirə başlayıblar. Bu israfçılıqdır. Bu yəni bununla pullar yiyilir, bizim bütçəyə köçürdüyümüz vergilər yəni bu yolla ayrı-ayrı məmurların cibinə gedir. Yəni bu səhvkili şikayətlər edirdilər ki, bu qədər israfçılığa niyə yol verilir? Bunu hətta orada bir qadın şikayət edirdi ki, bunu təqaüdçülərə, bunu əlillərə, bu pulları əlillərə, təqaüdçülərə versələr daha yaxşı olar. Nəinki təmirdən çıxmış yeri bu mərməri burdan söküb, sındırıb, tullayıb yerinə yeni bahalı mərmər yapışdırmaq. Yəni bu səpkidə şikayətlər var idi sakinlər tərəfindən.
Rəsmilər nə deyir?
Deməli, rəsmilər biz əlaqə, əvvəlcə onu bildirim ki, parkın ərazisində çəkiliş aparıb əhalini istirahətə gələnlər dindirəndən sonra biz Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində olduq. 2 saata yaxın gözlədik ki, bizi kimsə qəbul edəcək. Yəni, biz bu şikayətlərlə bağlı iradları bildirib araşdırma aparacaq. Ancaq 2 saata yaxın elə dedilər ki, o şöbə rəisi yoxdur, bu şöbə rəisi yoxdur. Yəni, heç kəsi tapa bilmədi. Daha doğrusu, bilmədik biz həqiqətən də işdə yoxdular, yoxsa bizə belə deyilirdi. Bunu bilmədik. Və redaksiya qaydandan sonra biz əlaqə saxladıq. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin üzr istəyirəm bir dəqiqə. Memarlıq və şəhərsalma idarəsinin rəisi Məmli Abbasovla əlaqə saxladıq. Çünki başqa şöbələr dedilər ki, birbaşa bu həmin idarəyə aid olan məsələdir. Həmin idarə aparır orada söküntü və tikinti işlərini. Deməli, Məmli Abbasov bir dəfə zəngimə cavab verdi və mən deyəndə ki, Azadlıq Radiosundanam, o telefonu qapatdı. Ondan sonra dəfələrlə zəng etsəm, mesaj da yazsam ki, yəni bu məsələni araşdırırıq, bununla bağlı sizin fikrinizi bilmək istəyirik. Ancaq yenə də zənglərimizə cavab vermədi. Bu şəkildə.
Ola bilsin ki, Sumqayıtdakı parkın yenidən inşa olunmasına və ya təmirinə həqiqətən də əsas var idi, amma biz bunu heç vaxt yəni biz bunu öyrənə bilmədik, çünki məmurlar jurnalistin zənglərinə cavab vermək istəmədilər.
Bir məsələni də bildirim, bu parkda aparılan yenidən qurma işlərlə bağlı, baxmayaraq ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin rəsmi saytı var, orada da həmin işlərə ayrılan vəsait, xərclənən vəsaitlə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Nə keçmiş icra hakimiyyəti başçısının vaxtında aparılmış işlərlə bağlı, həmin parkda aparılmış işlərlə bağlı nə qədər vəsait xərclənib, bu barədə məlumatı tapa bilmədik, nə də hazırda aparılan işlərlə bağlı nə qədər vəsait ayrılıbdır, bu barədə heç bir məlumat yoxdur.
Bəs əvvəl göndərilən məlumatda o press release deyirdiniz ki, var idi
bu, orada da göstərilmişdi,
orada da məbləq göstərilmişdi,
yalnız o göstərilmişdi ki, parkın tam işıqlandırılması məqsədi ilə 2030 metr kabel xətlərinin keçidi üçün filan markalı vinil şlanqlar bastırılıb, 3480 metr yeni kabel xətti çəkilib, 58 ədəd müasir tipli dekorativ dirəklər bastırılıb, 116 ədəd yeni elektrik fənərləri və lampalar asılıb. Yəni, bu şəkildə bu cür məlumatlar var. Ancaq konkret nə qədər vəsait ayrılıbdır, bu barədə heç bir məlumat yoxdur.
Hərçənd ki, qanun tələb edir şəhər rəhbərliyindən şəffaflığı təmin etsinlər və web səhifələrində də bu məlumatları təmin etsinlər, jurnalistlər onlardan istəyəndə də versinlər bu məlumatları. Təəssüf ki, bugün müxbirimizin suallarına cavab verməyiblər. Yeni deyirik, bəlkə də Sumqayıtdakı Nəsimi adına parkın yenidən təmirinə ehtiyac var idi, əsas var idi. Amma şəhər rəsmiləri bu əsaslandırmanı Azadlıq Radiosunun müxbirinə çatdıra bilmədilər. Odur ki, biz onların cavabı olmadan kontekst verilişini izləyin və Sumqayıtlılar bu tikinti barədə nə düşünürlər, onu eşidəcəksiniz Azadlıq Radiosunun efirində.
Olur, biz axırıncı bir söz.
Bəli, buyur.
Yəni, sakinlərin bir şikayəti də vardı, onun yayında diqqətimdə. Sakinlər deyirlər ki, məmurlar bu boyda parkın ərazisində ayaq yolu tikməyi unutsalar da, dəbdəbəli restoran tikmək yadlarından çıxmayıb. Və deyirlər ki, parkın ərazisində tikilmiş restoranın hələ də kimə məxsus olduğunu araşdırırlar və bir tərəfə çıxara bilmirlər. Bununla bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə də müraciət ediblər, ancaq oradan da bir qane edici xəbər cavab ala bilməyiblər ki, bu restoran kimindir? Ortasında, parkın ortasında yəni.
İndi qalır bircə ehtimal etmək ki, görəsən Sumqayıt parkının, Sumqayıtın mərkəzi parkında, yəni əsas parklarından birində ayaq yolu daha tez tikiləcək, yoxsa restoranın sahibinin kim olduğu müəyyənləşəcək. Bax, bunu bizə ehtimal etmək qalır ancaq. Ümid edirəm ki, əziz dinləyicilər, saat 8-də kontekst verilişini qaçırmayacaqsınız. Kontekst verilişində İsmira Cavadovanın və reportajını və bugün Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı əsas reportajı və digər söhbətlərimizi eşitməyi unutmayın. Biz isə sizinlə sabaha qədər sağollaşırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.